Earth News Radio 105,8.
Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι από το στούντιο του Air News Radio 105,8. Είμαι η Όλυνα Ξενοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής και στο μικρόφωνο. Κοντά μας είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης, μας κρατάει συντροφιά στην τεχνική επιμέλεια και στον συντονισμό της εκπομπής στον αέρα. Και περνάμε με αυτό το κομμάτι στην εισαγωγή της εκπομπής μας, ένα δυναμικό κομμάτι, Fade Out Lives με Avener. Και παρουσιάζω αμέσως τώρα το πρώτο θέμα, γιατί έχουμε την εκλεκτή μου καλεσμένη, πολύ χαρούμενη που θα την υποδεχτούμε εδώ, στην τηλεφωνική γραμμή βέβαια του στούντιο, και πρόκειται για τη χορογράφο και χορεύτρια, την κυρία Αντωνία Οικονόμου, η οποία υπογράφει το νέο έργο της, The Great Nothing. Ένα απέραντο κενό ή το πιο μοναχικό σημείο του σύμπαντος. Όλα μοιάζουν οικεία, αλλά τίποτα δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει η ίδια, την υποδέχομαι με πολύ μεγάλη χαρά. Γεια σας κυρία Οικονόμου.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, έκανα
καλησπέρα,
μια μικρή...
χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
Και εγώ το ίδιο, ελπίζω να μας ακούτε καθαρά.
Σούπερ.
Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, έκανα μια μικρή εισαγωγή, γιατί δεν θέλω να καθυστερούμε. Θέλω να ακούσουμε εσάς, να μας παρουσιάσετε αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση και φυσικά και τον χώρο. Αυτό τον εξαιρετικό χώρο εγώ τον έχω επισκεφτεί. Η αλήθεια είναι ότι τον επισκέφτηκα πριν το 24 που αναλάβατε εσείς, αλλά είναι εξαιρετικός. Και λοιπόν, ανυπομονώ να σας ακούσουμε.
Ήμασταν πολύ τυχεροί αυτή τη φορά, ακριβώς επειδή έχουμε αυτό το χώρο, να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το έργο στο χώρο όλοι μαζί, σκηνικό, φως, κίνηση, από την αρχή όλοι μαζί στην πρόβα, που ήταν ένα όνειρό μου να... το καταφέρουμε κάποια στιγμή και είναι πολύ όμορφο να δημιουργείς το χώρο και που παρουσιάζεις μετά.
Βέβαια.
Γιατί κάπως γίνεται σπίτι σου. Εμείς στο χώρο είμαστε από το 23 και πριν από αυτό ήταν βιομηχανικός χώρος για παραγωγή τραμιών και κρυστάλλων.
Ναι.
Είναι ένας διόρροφος χώρος. Εμείς είμαστε πάνω τώρα και κάνουμε την παράσταση. Αυτή η ιδέα ξεκίνησε το 19 όταν ακόμα έφτιαχνα το Άντιτλον, που άρχισε να μου έρχονται διάφορες εικόνες που αντιλαμβανόμουν σιγά σιγά ότι είναι ένα άλλο έργο και ότι είναι μια ιδέα που κάπως εξελίσσεται παράλληλα.
Ναι.
Και μετά το Άτιτλον κάπως είχα την ανάγκη να έρθω και σε σε αντίθεση με αυτό, αλλά και σε συνέχεια με αυτό το έργο. Mm-hmm. Και κάπως να βγει το επόμενο μέσα από αυτό και να έρθει και σε αντίθεση με αυτό.
Είχε θερμή υποδοχή το άτιτλον, έτσι. Με sold out παραστάσεις στην Αθήνα εντελώς.
Είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό και ελπίζω να καταφέρουμε να το ξαναβιώσουμε όλο αυτό και να ξανανεύει στη σκηνή.
Γιατί είναι χωροθεατρικό έργο, γι' αυτό το λέω, και γιατί το χωροθεατρικό έργο στην Ελλάδα σιγά σιγά έχει μία άνοδο, αυτά θα τα πούμε στη συνέχεια. Αλλά συγγνώμη που σας διέκοψα, απλά το πρόσθεσα
Αυτό είναι πολύ είναι ευχάριστο για μένα, ναι. Γιατί είναι αυτό που κάνουμε. Mm-hmm. Και το ότι βρίσκει ανταπόκριση είναι σίγουρα σημαντικό, γιατί μπορείς να δημιουργήσεις, αλλά κάποια στιγμή έχεις και την ανάγκη να εξωτερικεύσεις.
Βέβαια.
Και είναι πολύ σημαντικό να το έχουμε αυτό σαν προοπτική πλέον. Mm-hmm. Οπότε κάπως επειδή στο Άτιτλον ήταν πάρα πολλά άτομα στη σκηνή και ήταν μια ομαδική σύνθεση όλο το... Όλο το κόνσεπτ και το mm-hmm. πώς μια πολλοί άνθρωποι στη σκηνή για ένα περιορισμένο χρόνο και χώρο και σε ένα περιορισμένο χώρο βρίσκονται και κάπως κυρεύνουν τις σχέσεις και τον έρωτα και το πώς υπάρχουν πολλοί κόσμοι στην ίδια σκηνή. Ήταν ένας λευκός καμβάς, ήταν ένα μονοπλάνο στην πραγματικότητα. Ενώ τώρα έχουμε πάει στο The Great Nothing, ήθελα να πάω στην αντίπερα όχθη και να δω λίγο το άτομο, τη μοναξιά, τους κλειστούς χώρους, το σκοτάδι, τις αντιπαραθέσεις, τα jump cuts, τα μικρά πλάνα. Έχω προσπαθήσει να το μοντάρω όλο αυτό όσο πιο σαν ταινία μπορώ να το κάνω και να έχει ένα τέτοιο ρυθμό αυτό. Mm-hmm. Όπου όλα διακόπτονται και παίρνουν νόημα από την αντιπαράθεση και όχι από τη συνέχεια, όπως το Άτλιον, ας πούμε. Οπότε δουλεύαμε πάντα σε σχέση και σε αντίθεση με αυτό και έτσι γεννήθηκε. Μετά ήρθαν και στην επιφάνεια αναφορές που είχα από τον Francis Bacon από τότε που ήμουν στο Πανεπιστήμιο, που πάντοτε ήθελα να ασχοληθώ με αυτές και τις φύλαγα.
Ιστορία τέχνης, έτσι.
Ναι, από mm-hmm. εκεί μου είχαν mm-hmm. έρθει αυτές οι αναφορές. Και κάπως έτσι τους μάζεψα όλους και κάναμε ένα εργαστήριο πέρσι τον Ιούνιο, πολλά χρόνια αφού το άρχισα να το σκέφτομαι και εγώ κράταγα σημειώσεις. Γι' αυτό μπήκαμε λίγο πιο βαθιά στο Francis Bacon και το καλοκαίρι αυτό διάβαζα ένα βιβλίο για τις μαύρες τρύπες του Hawking και αναφέρθηκε το μεγάλο τίποτα. Και επειδή αυτό το πράγμα είναι ένα σπασμένο τρίπτυχο στο χώρο και στο χρόνο που εκτείνεται, σαν να βλέπεις ένα πίνακα σε ένα μουσείο, ένα τρίπτυχο, και αυτό να έχει τραβηχτεί προς τα πίσω και να δημιουργεί αυτά τα κενά ενδιάμεσα στις πτυχές του, ας πούμε. Αυτό όσο τραβιέται προς τα πίσω, αλλοιώνεται και ο χρόνος, αλλοιώνεται και ο χώρος. Γι' αυτό με τράβηξε όλο αυτό το κομμάτι με το σύμπαν, γιατί παίζει πολύ και το θέμα με το χώρο-χρόνο εκεί. Όπου το αρχή γίνεται το τέλος και αρχίζει και γίνεται μπλέκονται τα γεγονότα και δημιουργείται αυτό και ο περιβάλλον.
Ναι. Είναι πολλά αυτά που σκέφτομαι καθώς σας ακούω, γιατί καταρχάς ας ξεκινήσουμε από την αρχή σε σχέση με την αισθητική, γιατί όταν παίρνουμε ένα δελτίο φαίνεται αυτό που εκπέμπεται με κάποιο τρόπο, τουλάχιστον σε μένα είναι σαφές, και από τις φωτογραφίες, τις εικόνες, αλλά και από το ίδιο το κείμενο. Εκείνο που με εντυπωσιάζει είναι πέρα από το ίδιο το θέμα, ο συνδυασμός αυτών των δύο που έχετε επιλέξει εσείς να τα φέρετε σε μία επικοινωνία. Γιατί σίγουρα η ύπαρξη δική μας δεν είναι μία μεμονωμένη ύπαρξη, συνδέεται αδιάσπαστα με μία συνολική συμπαντική ύπαρξη, και αυτό καμιά φορά στη ζωή μας το ξεχνάμε. Ίσως, όχι, και είναι και καλό να το ξεχνάμε, δηλαδή αλίμονο αν όχι σκεφτόμαστε όλη την ώρα ότι είμαστε συμπαντικά όντα, εντάξει. Όμως είναι αυτό. Έτσι όπως εσείς μας το αναφέρετε, μας φέρνει ακριβώς στο κέντρο της ύπαρξης. Και εκεί νιώθεις κάπως, νιώθεις έτσι, όχι δέος, αλλά νιώθεις πολύ έτσι alert, δηλαδή νιώθεις ότι είσαι σε μια κατάσταση ετοιμότητας.
Ναι, γιατί είσαι το επίκεντρο αυτό που συμβαίνει και τη συνείδησή σου. Βέβαια, έχει πολύ ενδιαφέρον έτσι πως το αναφέρετε, γιατί αυτό έχει προκύψει από μια προσωπική ανάγκη, παρατηρώντας μια γενικότερη μοναξιά. Mm-hmm. Τώρα βέβαια στο έργο αυτή η μοναξιά αποτυπώνεται και ενσωματώνεται από τον πρωταγωνιστή, τέλος πάντων, της παράστασης, με έναν τρόπο ότι επειδή έχει συμβεί μια πολύ δυνατή απώλεια και αυτό πραγματεύεται το έργο, mm-hmm. πώς μετά από μια απώλεια μπορεί να νιώθεις στο σκοτάδι. Ναι. Είναι αυτό η αίσθηση που σου έχουν τραβήξει mm-hmm. το χαλί mm-hmm. κάτω από τα πόδια. Mm-hmm. Mm-hmm. Που αυτό μπορεί να κρατάει πολύ λίγο, για εμάς όμως για όλους στη σκηνή κρατάει μία ώρα και δέκα όσο κρατάει το έργο. Βέβαια. Είναι αυτό το κενό που βρίσκεσαι που δεν γνωρίζεις. Mm-hmm. Και είσαι αντιμέτωπος μόνο με αυτά που ξέρεις, με αυτά που είσαι εσύ, με αυτά που θυμάσαι, όπως τα θυμάσαι. Mm-hmm. Που ο καθένας μπορεί να τα θυμάται όπως θέλει τα πράγματα και να τα διαμορφώνει στο μυαλό του. Mm-hmm. Και αυτό το σημείο, όταν διάβασα το πιο μοναχικό μέρος του σύμπαντος, όπως είπες και εσύ, mm-hmm. μου μείωσε καθρέφτη σε αυτό το σημείο.
Ακριβώς.
Ναι, εκεί είναι κάποιος όταν χάνει κάτι. Mm-hmm.
Εκεί είναι, βέβαια, εκεί είναι. Και εκεί και αυτό είναι και λυτρωτικό πολλές φορές. Βεβαίως, όχι ακριβώς τη στιγμή ενδεχομένως που βιώνει αυτό, αλλά πάντα η αίσθηση αυτού του απόλυτου και αυτού του κενού που είναι μεγεθυμένο και είναι πέρα από εμάς, μας δίνει και μια αίσθηση έτσι, ναι, κάτι συμβαίνει εκεί. Που μπορεί να είναι δυσυπόστατο, μπορεί να είναι και αρνητικό, αλλά μπορεί να είναι και λυτρωτικό μαζί.
Σίγουρα. Είναι και όμως σίγουρα μια γενικότερη παρατήρηση γύρω από αυτά τα... Γιατί όταν μας μαθαίνουν για το Francis Bacon, αυτές τις πτυχές του τρίπτυχου του τις λέγαν κλουβιά. Γιατί είναι αυτό το απομονωμένος άνθρωπος σε ένα φλάτ τοπίο που δεν υπάρχει τίποτα και είναι μόνος. Και πιστεύω ότι είμαστε αρκετά μόνοι. Μιλάω και πέρα από την απώλεια για το σήμερα γενικότερα. Πιστεύω ότι υπάρχει αρκετά αυτό το κλείσιμο.
Ναι. Απλά εγώ αναφέρομαι στο συνδυασμό που συνδυάζετε εσείς, γιατί έτσι όπως το εισπράττω προσωπικά, μου δίνει την αίσθηση ότι αυτή η αναφορά σε ένα μεγαλύτερο σύμπαν σου δίνει μία διάσταση και μία ανάσα η οποία ξεπερνάει το χρόνο και το χώρο. Ναι. Δυστυχώς αυτά τα τεχνικά προβλήματα που ενσκύπτουν, ο δαίμονας, ο τεχνικός, θα πάρουμε πάλι την κυρία Οικονόμου. Συνομιλούμε με την κυρία Οικονόμου για μια πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση, η οποία παρουσιάζεται στο Τζάμια Κρίσταλα και η οποία έχει τίτλο The Great Nothing, και θα βάλουμε ένα κομμάτι αμέσως μετά με τίτλο Black Saturday. Η Μάντο Ντιάο μας κράτησαν συντροφιά σε αυτό το κενό που δημιουργήθηκε εδώ, κύριε Οικονόμου, ξαφνικά, στο καλύτερο σημείο. Τώρα ακριβώς. Όμως εγώ θέλω να σας ρωτήσω τώρα, αυτό πριν συνεχίσουμε για να μας δώσετε όλα τα στοιχεία της παράστασης, εδώ που βλέπω στο σημείωμα το δικό σας της χορογράφου που έχει πολύ ενδιαφέρον για την έμπνευσή σας από το κενό του Βότη, θέλω να μας πείτε για αυτή τη μεγάλη μοναχική περιοχή και για το υπερκενό. Αυτό και πριν συνεχίσουμε για τα υπόλοιπα.
Μου έμοιαζε...
Πώς το νιώθετε εσείς, πώς το βιώνετε?
Αυτό που είχα διαβάσει και μου έκανε εντύπωση είναι ότι αυτό που εξηγούσε είναι ότι δεν υπάρχει κενό στην πραγματικότητα. Αυτό που συμβαίνει εκεί είναι ότι οι γαλαξίες είναι πολύ λιγότεροι, οπότε οι αποστάσεις μεγαλώνουν. Και λένε ότι αν πας να σταθείς στο κέντρο του, είσαι στο πιο μοναχικό μέρος του σύμπαντος. Βρίσκεσαι εκεί. Και λέγεται και το μεγάλο τίποτα το ίδιο το κενό του Βοήτη. Ακριβώς έτσι και όλα στο έργο, έτσι και κάπως το συνέδεσα, ότι στην πραγματικότητα το κενό όταν υπάρχει, νιώθω ότι όλοι έχουμε την τάση, ειδικά όταν υπάρχει μια πόλη, ένας θρύλος, ή μια μεγάλη αλλαγή, να το γεμίζουμε με πράγματα. Με πράγματα που εμείς πιστεύουμε γι' αυτό, με μια δικιά μας αφήγηση, με θρασματικές αναμνήσεις που μπορεί ο καθένας να αποθηκεύει όπως θέλει, Και κάπως έτσι συμβαίνει και στο έργο και γι' αυτό δημιουργείται και αυτό το ανοικείο περιβάλλον, γιατί είναι ένα σπίτι το οποίο γεμίζει με αυτά τα φαντάσματα και έρχονται όλα τα πράγματα πίσω και γεμίζουν αυτό το κενό. Νομίζω ότι έχει να κάνει πιο πολύ με την αγκύλωση που μπορεί να νιώθει κάποιος απέναντι σε αυτό και στην παράλυση, και γι' αυτό μας βοήθησε και πολύ ο Francis Bacon που έχει όλα αυτά τα σώματα.
Ωραία, και φυσικά μιλάμε για μια χοροθεατρική παράσταση. Έχει καθόλου λόγο, θα δούμε, φυσικά θα δούμε σαφέστατα χοροκίνηση, υπάρχει μουσική, λόγος υπάρχει καθόλου? Κινηθήκατε προς αυτή την κατεύθυνση, όχι?
Αυτή τη φορά όχι.
Ωραία.
Είναι βουβό, υπάρχει προσπάθεια για έκφραση μέσα από τον λόγο, αλλά δεν είναι μια επιτυχημένη προσπάθεια.
Ίσως έχει και πιο ενδιαφέρον για μένα, γιατί καμιά φορά η κίνηση, όχι καμιά φορά, για μένα πάντα έχει πολύ, πολύ μεγάλη δυναμική.
Ναι, από μόνη της. Νομίζω ότι γι' αυτό και το αναφέραμε και στο κείμενο και το δουλεύουμε στην παράσταση, ότι από το σώμα μπορεί να κάποιος να θυμάται πολλά πράγματα που μπορεί να μην θυμάται.
Βέβαια.
Στην πραγματικότητα, γιατί είναι ένας τόπος μνήμης πολύ ισχυρός απέναντι σε αυτά που μπορεί κάποιος να θυμάται.
Ακριβώς, βέβαια. Και πριν πάμε πάλι, το λέω, στα ονόματα και στην παράσταση, θέλω να σταθούμε στην τέχνη αυτή που υπηρετείτε και στο γεγονός ότι εσείς έχετε συμμετάσχει σε πολλά διεθνή, 17 από ό,τι βλέπω, φεστιβάλ με βραβεία. Και θέλω τώρα να σας ρωτήσω για την εμπειρία σας σε σχέση με το χορό. Όταν φιλοξενούμε εδώ στο Earth News Radio πάντα καλεσμένους που έχουν σχέση με το χορό, θέλω να τους ρωτάω πώς είναι αυτή η αίσθηση που έχουν, γιατί ο χορός είναι μια διεθνής γλώσσα. Και συνήθως οι χορογράφοι πηγαίνουν και στο εξωτερικό και ξέρετε, κάνουν όλο αυτό έχουν αυτό το feedback. Οπότε η δική σας εμπειρία σε σχέση με το χορό και σε σχέση με τα φεστιβάλ, με τον ελληνικό χώρο, πώς είναι, πώς τη νιώθετε, πώς τη βιώνετε τώρα, σήμερα?
Εγώ είχα τη χαρά να συμμετέχω σε αυτά τα φεστιβάλ, όχι σαν χορεύτρια, αλλά σαν σκηνοθέτης, γιατί ήταν φεστιβάλ τα οποία είχαν να κάνουν με ταινίες.
Με ταινίες μικρού μήκους, βέβαια.
Ναι, με ταινίες μικρού μήκους. Έχουμε ταξιδέψει μέσα από αυτό και μου έχει δώσει πολύ μεγάλη έμπνευση και χαρά που έχω μπει και σε αυτό το μέσο. Εγώ κινούμαι με τη δικιά μου εταιρεία παραγωγή συνήθως, με ανεξάρτητες παραγωγές. Και έχω παρουσιάσει το σόλο μου στις Βρυξέλλες σε ένα φεστιβάλ. Και τώρα είμαστε στη διαδικασία να βγούμε και προς τα έξω, να κάνουμε αυτή την εξωστρέφεια και με έργα μας.
Μπορούμε να τα δούμε αυτά κάπου, υπάρχουν έτσι, να έχουν γιατί
προγραμματίζεται σίγουρα μια προβολή της τελευταίας μικρού μήκους που κάναμε, που παίχθηκε τώρα στη Νέα Υόρκη. Προγραμματίζεται μια προβολή μέσα στο 26 στην Αθήνα. Για να κλείσει και αυτό το έργο τον κύκλο του, γιατί πλέον η τουράρχε σε φεστιβάλ 2 χρόνια, οπότε σιγά σιγά κλείνει αυτός ο κύκλος.
Ωραία.
Αλλά ναι, χορευτικά θα ήθελα και εγώ πολύ τώρα να έρθω σε επαφή και με φεστιβάλ περισσότερο στο εξωτερικό. Προγραμματίζω να φτιάξω και το δικό μου σόλο σιγά σιγά πάνω σε αυτό που φτιάχνουμε τώρα. Ωραία. Ορμόμενοι από αυτό, οπότε ναι.
Είναι ένας συνδυασμός πολύ ενδιαφέρον, γιατί και η ακαδημαϊκή αυτή η σχέση που έχετε με την τέχνη και από τις ταινίες, τις μικρού μήκους ταινίες, είναι ένα σύνολο σφαιρικό το οποίο καλύπτει ένα μεγάλο μέρος, έτσι, και εικαστικό και κινητικό, θεατρικό.
Και τροφοδότησε και πολύ το The Great
Nothing,
η επαφή με την κάμερα. Ναι. Γιατί το βλέμμα κινείται μετά όταν σκηνοθετεί κάπως αλλιώς. Νιώθω στη σκηνή, μετατοπίζεται λίγο ως προς τις δυνατότητες του πώς μπορείς να μεταβείς από το ένα πράγμα στο άλλο, πώς μπορείς να χρησιμοποιήσεις το φως.
Τις τεχνικές, τις κάμερες.
Όλα αυτά. Μου έχουν εμπλουτίσει αρκετά το βλέμμα να μπορούμε να συνθέτουμε πράγματα και με διαφορετικό τρόπο.
Ωραία. Και με τους συνεργάτες σας τώρα θέλω να έρθουμε στους συνεργάτες, γιατί στο άτιτλο, όπως αναφέρατε, είχατε μεγάλο αριθμό συνεργατών. Ναι. Τώρα εδώ να δούμε πόσοι είναι και να μας πείτε, να μας δώσετε την ταυτότητα της παράστασης, να περάσουμε σιγά σιγά στο προκείμενο και στο πιο πρακτικά θέματα.
Τη διεργασία και την ανάπτυξη υλικού, κινητικού υλικού, υπογράφουν ο Παύλος Ολικούδης, ο Άγγελος Προκατσουνάκης και εγώ, που είμαστε και στη σκηνή, και η Μέρη Χανδρινού, που είναι και βοήθος χορογράφου. Τα σκηνικά υπογράφει ο Έκτρας Καραβάς, με τον οποίο φτιάξαμε όλο αυτό το τρίπτυχο, το σπασμένο, με το σημείο φυγής και την προοπτική, και κάναμε μια μεγάλη μελέτη πάνω σε αυτό. Στο sound design είναι η Σίλια Τσιούφη και στις αφεντικές μουσικές συνθέσεις ο Δημήτρης Καλαμαράς. Mm-hmm. Και στη δραματουργία υπογράφει η Μαρίνα Ξενάκη και στους φωτισμούς είναι ο Βαγγέλης Μούντριχας. Εμείς θα είμαστε στο χώρο και θα παίζουμε μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 9. Σαν τέμια κρύσταλα.
Βέβαια. Οι φωτογραφίες έχουν ενδιαφέρον, πρέπει να πω.
Είναι του Χρήστου Ανδριανόπουλου που είναι μας συνεργάτης χρόνια και συνεργαζόμαστε κυρίως μέσα από τα φιλμ, μέσα από μια τέτοια λήψη της πρόβας και της προετοιμασίας και της παράστασης. Ναι, είμαστε και τις αφήσεις που επίσης συνεργαζόμαστε πολύ καιρό, η Ζωή Καβαρίτη.
Ωραία,
που
ωραία.
Κάνει όλο το οπτικό της παράστασης.
Ναι. Ανυπομονούμε να δούμε έτσι την παράσταση αυτή. Κάτι καινούριο φέρνει, κάτι πολύ έτσι ευίωνο. Ωραία.
Θα χαρώ πολύ.
Ναι, ναι, σχεδόν ολοκληρώσαμε. Τώρα να δούμε τι άλλο έχουμε ξεχάσει, τι θα θέλατε, αν θέλετε, να προσθέσουμε. Έχουμε λίγο, πολύ λίγο χρόνο ακόμη πριν ολοκληρώσουμε.
Ήθελα σε σχέση και με την ταυτότητα που μόλις είπαμε κιόλας, να πω ότι είναι μια πραγματικά ομαδική προσπάθεια, γιατί είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή, ότι ήμασταν από την αρχή μαζί. Και για να φτιαχτεί αυτό, κάπως μπήκανε όλοι από την αρχή με όλα τους τα μέσα και τώρα έχουμε φτιάξει κάτι στο οποίο δύσκολα διαχωρίζεις που τελειώνει κάτι και που ξεκινάει κάτι άλλο. Και ήθελα να πω ότι αυτό είναι ένα ομαδικό εγχείρημα που ανυπομονούσα καιρό να υλοποιήσω με αυτόν τον τρόπο. Και ανυπομονούμε.
Ωραία, ωραία. Τέλεια. Πριν ολοκληρώσουμε, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο που έχω στο μυαλό μου, γιατί δεδομένου ότι έχετε μια πορεία η οποία είναι πολύ εμπεριστατωμένη, τόσο ακαδημαϊκά όσο και καλλιτεχνικά, πάντα μας ενδιαφέρει πολύ να ακούμε την άποψη των δημιουργών σε σχέση με την πραγματικότητα που βιώνουμε, όχι την ελληνική πάντα, σε σχέση με την παραγωγή, την καλλιτεχνική παραγωγή, την οποία καταθέτουν, η οποία είναι εξαιρετικά εμπεριστατωμένη, πολύ οραματική, με πολύ ενδιαφέρον και με ταλέντο, και πώς αυτή υποστηρίζεται οικονομικά και πώς αυτή εισπράτεται από το σύνολο της παραγωγής σε σχέση με την προβολή. Δηλαδή, έτσι, αν θέλετε να κάνουμε μία αναφορά σε αυτό, είναι κάτι που σας απασχολεί ως καλλιτέχνητα και ως δημιουργό? Είναι κάτι που το βρίσκεται εύκολο, το συναντάτε δυσκολίες? Και αν υπάρχουν δυσκολίες, πώς αυτές θα μπορούσαν να ξεπεραστούν?
Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ακόμα. Δηλαδή θεωρώ ότι ενώ υπάρχει μια μεγαλύτερη ανταπόκριση και παίζονται πάρα πολλές παραστάσεις τον χρόνο, είναι πάρα πολύ δύσκολο να συντηρηθούν. Γιατί αρχικά θα έπρεπε να συντηρηθούν θεσμικά. Αυτό είναι αδύνατο να συμβεί σε τόσο μεγάλο έβρος παραστάσεων. Δηλαδή είναι καλό που υπάρχει παραγωγή. Απ' την άλλη νιώθω ότι πάλι αυτό που λέγαμε πριν, είμαστε λίγο, νιώθω, καθένας μόνος του. Υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα, νιώθω. Φυσικά υπάρχουν φεστιβάλ και θεσμοί τα οποία φιλοξενούν και προσπαθούν και κάνουν και με όλο αυτό που συμβαίνει. Και εννοείται πως έχω παρατηρήσει ότι η Ελλάδα έχει γίνει ένα hub σιγά σιγά. Εδώ και πολλά χρόνια που έρχονται άνθρωποι απ' έξω να δημιουργήσουν εδώ.
Μέσω του φεστιβάλ μας, βέβαια, ίσως και όλα αυτά.
Ναι, εννοείται. Και πιο ανεξάρτητα και από μικρούς χώρους που κάνουν residencies και ανταλλαγές κτλ. Και αυτό σίγουρα υπάρχει. Αλλά νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα για να πούμε ότι ο χώρος υποστηρίζεται στην Ελλάδα. Εννοείται. Εμείς τώρα κάναμε, ας πούμε, αυτό το χώρο αρχικά από ανάγκη για να υπάρχει ένας αυθορμητισμός, ώστε το έχω μια ιδέα, μπαίνω σε ένα χώρο, την κάνω. Να έχεις δηλαδή ένα δικό σου χώρο να δημιουργείς και μετά είπαμε ότι εντάξει, κάπως πρέπει να ανοίξει αυτός ο χώρος και στους άλλους και στην υπόλοιπη κοινότητα, γιατί λείπουν αυτοί οι χώροι που να είναι και προσεγγίσιμοι χρηματικά. Και κάπως έτσι, κάπως νιώθεις ότι βοηθάς λιγάκι στην όλη συνθήκη και είμαι πολύ χαρούμενη που τα τζάμια έχουν αυτή την ανταπόκριση και που φιλοξενούμε τόσους πολλούς καλλιτέχνες στον χρόνο και έχουμε αυτές τις σχέσεις μαζί τους. Αλλά θεωρώ ότι είναι δύσκολο πολύ. Και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να χτιστούν υποδομές για να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο είναι βιώσιμο. Άμα είσαι ανεξάρτητος εννοώ. Άμα δεν έχεις μια εταιρεία παραγωγής
από πίσω που να στηρίζει σε κάθε επίπεδο.
Δηλαδή εμείς έχουμε αυτή την εταιρεία παραγωγής 10 χρόνια. Μπορώ να πω ότι τώρα λειτουργεί σαν μια εταιρεία που έχει
κάνει expand,
κάνει κέρδος. αν όχι κέρδος, είναι οκ. Okay. Ναι. Κάπως συμβαίνει αυτό το
πράγμα.
Ναι,
ας πούμε, ναι.
Ναι. Okay. Αλλά είμαστε μόνοι μας.
Ναι. Ωραία. Ωστόσο, εγώ θα προσθέσω πάνω σε αυτό που λέτε το εξής, γιατί εσείς πολύ αυθόρμητα πάνω στην κουβέντα είπατε ότι ναι, δημιουργήθηκε η εταιρεία για να εκφράσουμε όλα αυτά, να τα πούμε. Όμως, εγώ θέλω στη συζήτησή μας, γιατί μας ακούνε και πολλοί φίλοι αγαπητοί που έτσι ενδιαφέρονται, και να πούμε και κάτι ακόμα το οποίο είναι βασικό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ, ότι εσείς μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε με έναν αυθορμητισμό, ωστόσο αυτό δεν είναι κάτι που ξεκινάς από το δωμάτιό σου και θέλεις να δημιουργήσεις κάτι. Έχει γίνει με πολύ σκληρή δουλειά και με πολύ μεγάλη εκπαίδευση και παιδεία. Και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ σε σχέση με την τέχνη. Ειδικά με τους νεότερους, τις νεότερες γενιές, οι οποίες παρατηρώ τα τελευταία χρόνια εδώ, εγώ έχω την εκπομπή σχεδόν 6 χρόνια εδώ, παρατηρώ όλο και περισσότερο ότι οι νεότεροι καλλιτέχνες είναι εξαιρετικά εκπαιδευμένοι και ακαδημαϊκά. Πέρα από τα skills που έχουν, τις δεξιότητες που έχουν στο επίπεδο της τέχνης τους.
Ναι.
Αυτό λοιπόν πρέπει να τίθεται πάνω στο τραπέζι πολύ σοβαρά. Περισσότερο από ό,τι τίθεται. Για μένα προσωπικά.
Ναι,
και γι' αυτό έτσι κάνω αυτή την κουβέντα, γιατί δεν ξέρω αν... Εγώ δεν έχω την εμπειρία του εξωτερικού παραμονάχα προσωπικά σε σχέση με μένα, αλλά δεν έχω αυτή την εμπειρία, εσείς όμως που τη γνωρίζετε. Πώς είναι στο εξωτερικό σε σχέση με αυτό? Είναι έτσι ή είναι κάπως διαφορετικά?
Νομίζω ότι επειδή αυτή η κουβέντα συμβαίνει πολύ συχνά και με άλλους χορευτές και με άλλους χορογράφους που
ειδικά
μιλάω,
για το χορό αναφέρομαι, ναι.
Ναι, αυτό το δίπολο που έχουμε πάντα, που είναι καλύτερα, συσταγωγικά. Είναι πώς θέλει, νιώθω κάποιος να το προσεγγίσει και τι δυνατότητες έχει. Δηλαδή, έξω υπάρχει πολύ μεγαλύτερη
οργάνωση.
Υπάρχουν ευκαιρίες περισσότερες. Υπάρχει μια πολύ μεγαλύτερη απεύθυνση από τα κράτη του εξωτερικού προς τον πολιτισμό του χορού και στη στήριξή του, εννοείται. Απλά είναι και πολύ περισσότεροι οι άνθρωποι που κάνουν αυτή τη δουλειά. Οπότε εκεί γίνεται λίγο πιο δύσκολο.
Το ενδιαφέρον του κοινού είναι μεγαλύτερο?
Είναι σίγουρα, σε σχέση με το σύγχρονο χώρο τώρα μιλάω, ή το χωροθέατρο, είναι σίγουρα πιο εξοικειωμένοι περισσότερο καιρό. Ήρθε πιο μετά αυτό εδώ, όλο αυτό το κομμάτι του performance, της επετελεστικής τέχνης, του χωροθέατρου.
Εδώ εκτιμάται ότι προβάλλεται όσο θα έπρεπε από τα μέσα.
Κυρίως από τα... Νομίζω από τα μέσα όπως τηλεόραση μου, όχι. Δεν θεωρώ ότι αν κάποιος δεν έχει Instagram, να το πω πολύ πεζά τώρα, νομίζω ότι...
Εντάξει, το διαδίκτυο είναι άλλη ιστορία, ναι.
Ναι, δεν θα έχει πρόσβαση σε αυτά που πραγματικά συμβαίνουν όντως, αλλά υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του κόσμου που έχει πρόσβαση στο τι συμβαίνει πλέον, γι' αυτό και λέω ότι τώρα εξοικειωνόμαστε. Εδώ πέρα οι ευκαιρίες σίγουρα είναι λιγότερες. Σίγουρα οι υποδομές δεν είναι όπως είναι στο εξωτερικό, αλλά είμαστε και νιώθω, δεν είμαστε τόσο πολλοί. Οπότε έχει να κάνει με το πώς θες να το προσεγγίσεις σαν πορεία, νομίζω. Και σίγουρα δεν είναι το ένα το άλλο. Δηλαδή εγώ αυτό θα ήθελα να είμαι ειλικρινής να κάνω τώρα, να φύγω προς τα έξω με έναν τρόπο που να είναι μοιρασμένο αυτό. Σαν συνθήκη, γιατί
προσφέρεται και ο χορός άλλωστε, γιατί προσφέρεται, είναι η γλώσσα αυτή διεθνής, αυτό είναι η μουσική και ο χορός. Έχει αυτή την πολυτέλεια.
Αυτό είναι τρομακτικά σημαντικό, γιατί μετακινείται, μεταφέρεται.
Ενώ το θέατρο δεν το έχει αυτό, γιατί υπάρχει ο λόγος, υπάρχουν δεσμεύσεις πάντα.
Αυτό, βέβαια.
Ωραία. Οπότε ολοκληρώσαμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά πραγματικά. Καλή
επιτυχία. Και εγώ πολύ.
Και θα τα πούμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Καλό
ευχαριστώ
βράδυ,
πολύ.
Γεια σας.
Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
tried, so we better get on. Did you hear a song for the lovers tonight? Please, a song for the lovers.
A song for the lovers, λοιπόν. Προχωρούμε ακάθεκτη και υποδέχομαι την επόμενη εκλεκτή μου καλεσμένη και είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί θα μιλήσουμε για μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα θεατρική παράσταση, πολύ πετυχημένη, με τίτλο «Η σκιά της Μήγας», από το θέατρο του Παπουτσιού, «Πάνω στο δέντρο», έναν εξαιρετικά πρωτότυπο τίτλο. Έκανε έναν επιτυχημένο κύκλο παραστάσεων σε καφενείο του Πειραιά σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Επανήλθε σε περιορισμένο αριθμό παραστάσεων στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Ρεκτιφιέ, στο Κέντρο Έρευνας Μεικτών Παραστατικών Τεχνών, στον Κεραμικό, και είναι ένα θεατρικό μονόπρακτο για την πόλη που αλλάζει. Και εγώ υποδέχομαι την καλεσμένη μου, την σκηνοθέτηδα και θεατρική συγγραφέα, κυρία Βαλεντίνα Παπαδημητράκη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε.
Καλησπέρα, κυρία Ξενοπούλου, σας ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την αποδοχή, γιατί έτσι να μιλήσουμε για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση που είναι πολύ πρωτότυπη. Έχει κάτι πολύ πρωτογενές και θέλω να σας δώσω το λόγο να μας μεταφέρετε αυτή την ατμόσφαιρα που εσείς εμπνευστήκατε ως συγγραφέας και να δούμε και πώς αυτή έλαβε σάρκα και οστά, αισθητοποιήθηκε πια, να μας μεταφέρετε όλο αυτό το σκηνικό.
Λοιπόν, η σκιά της Μήγας ξεκίνησε ως μια σκέψη, μια ιδέα να μιλήσουμε για αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια, με την πρακτική των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων κατοικιών, και πώς αυτό επηρεάζει την ψυχοσύνθεση των ανθρώπων, πώς αλλοιώνει την αίσθηση της γειτονιάς, πώς διαβρώνει τις ανθρώπινες σχέσεις. Έτσι λοιπόν έγραψα έναν θεατρικό μονόλογο με την ιδέα ότι παίζεται σε πραγματικούς χώρους, σε πραγματικά καφενεία. Η όλη συνθήκη έχει ως εξής. Η ηρωίδα μας είναι έτοιμη για ταξίδι, κατεβαίνει με τη βαλίτσα της στο καφενείο, πάνω από το οποίο είναι το διαμέρισμά της, το οποίο έχει μετατρέψει σε κατάλημα Airbnb και το νοικιάζει, και παράλληλα εκείνη φεύγει και γίνεται τουρίστρια σε άλλα ανάλογα καταλήματα κάπου αλλού. Είναι ένας τρόπος που έχει βρει για να ζει, για να σκεπάζει τη μοναξιά της, για να νιώσει ζωντανή, για να απαλλαγεί από τις μνήμες της που την παραίνουν. Ξεδιπλώνει λοιπόν την ιστορία της με ακροατή τον καφετζή, τον οποίον γνωρίζει χρόνια. Μιλάει για το πώς ανακαίνισε το σπίτι, μιλάει για τις εμπειρίες που έχει από τα ταξίδια της, για τις προσδοκίες που έχει για το επικείμενο ταξίδι της στο εξωτερικό. Ετοιμάζεται να φύγει για Βιέννη, πρώτη φορά θα ταξιδέψει σε πόλη του εξωτερικού. Μέχρι που όλο αυτό το χάρτινο οικοδόμημα αρχίζει να καταραίει όταν τα σχέδιά της ματαιώνονται. Η παράσταση ξεκίνησε σε συνεργασία με το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είχαμε την ευκαιρία να παίξουμε σε υπέροχα ιστορικά καφενεία του Πειραιά, της Δραπετσόνας και του Κορυδαλλού. Η παράσταση αγκαλιάστηκε από το κοινό. Πυροδότησε συζητήσεις, προβληματισμούς και έτσι σκεφτήκαμε φέτος να την επαναλάβουμε στην Αθήνα αυτή τη φορά, στο φιλόξενο φουαγέ του Θεάτρου Δεκτυφιέ.
Βέβαια, πριν προχωρήσουμε να δώσω και μία αναφορά για σας, κυρία Παπαδημητράκη, γιατί εσείς έχετε ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό, από ό,τι έχω μπροστά μου, τι να πρωτοπώ, γιατί πέρα από τις σπουδές, έτσι, στο Θέατρο Βεάκη και το σωματικό θέατρο που έχετε κάνει, τη δημιουργική γραφή, έχετε συνεργαστεί πάρα πολύ με πολλούς και πολύ ενδιαφέροντες δημιουργούς. Δεν θέλω να κλέψω χρόνο για να τους αναφέρω ένα προς ένα. Δημιουργήσατε το 2001 αυτό το θέατρο του Παπουτσιού πάνω στο δέντρο, αυτή την αστική μη κερδοσκοπική, και παράλληλα ασχολείστε συστηματικά με το θέατρο για τα παιδιά και τους εφήβους. Φυσικά, σε εκείνο που θέλω να σταθούμε είναι στο γεγονός ότι αυτό το έργο μπορεί να φαινομενικά να καταγγέλει κάτι, αλλά για μένα, έτσι όπως το εισπράττω εγώ, είναι και μία αίσθηση, το είπα και αυτό και στην προηγούμενη καλεσμένη μου, γιατί ξέρετε, πάντα όταν βλέπουμε κάτι το οποίο μπορεί να είναι αρνητικό, πρέπει να... Για μένα τουλάχιστον, όταν διαβάζω ένα δελτίο τύπου και δεν έχω δει την ίδια την παράσταση, προσπαθώ να φουγκραστώ αν αυτό το μήνυμα που βγαίνει από όλο αυτό που μας μεταφέρεται επικοινωνιακά έχει να κάνει και με κάτι το οποίο είναι απελευθερωτικό και κάτι που είναι πιο λυτρωτικό για τις ζωές μας. Και στη δική σας την περίπτωση έχω την αίσθηση, μπορεί να κάνω και λάθος, το θέτω έτσι στη συζήτησή μας, ότι η ηρωίδα αυτή κάνει αυτό το βήμα σε σχέση με μια πραγματικότητα που βιώνει, η οποία την ξεβολεύει, έτσι, τη βγάζει έξω από τα νερά της. Αλλά ταυτόχρονα αποφασίζει η ίδια να κάνει ένα βήμα, να ταξιδέψει. Η ίδια το αποφασίζει αυτό, ασχέτως της έκβασης. Αυτό θέλω να σχολιάσουμε λίγο. Υπάρχει μία πραγματικότητα περιραίουσα, η οποία ενδεχομένως να μας δημιουργεί ένα θέμα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω πώς αυτό εσείς το επεξεργαστήκατε στη δημιουργία του έργου, γιατί πρωτογενώς το θέατρο είναι ο λόγος, έτσι, είναι το κείμενο. Άρα, αυτό που εσείς επεξεργαστήκατε ψυχολογικά σε σχέση με την πορεία αυτής της ηρωίδας, ποιο ήταν? Ξεκίνησε από μία άρνηση, προχώρησε προς μία θέση. Είναι απογοητευμένη εντελώς. Πώς το είδατε? Για να το δούμε λίγο αυτό στην πορεία, ψυχολογικά.
Αν καταλαβαίνω καλά την ερώτηση, αναφέρεστε στο πώς συνδέομαι εγώ με την ηρωίδα και τη συνθήκη μέσα στην οποία την τοποθετώ.
Ναι, πώς εσείς, γιατί μια που εσείς το γράψατε, πώς αυτή η ηρωίδα κινείται? Αποφάσισε να φύγει. Πήρε τη βαλίτσα της να ταξιδέψει αλλού. Υπάρχει μια συνθήκη η οποία είναι δυσάρεστη. Εκείνη πώς την αντιμετωπίζει? Θέλω να σταθούμε στην αντιμετώπιση λίγο.
Την αντιμετωπίζει βάζοντας τον εαυτό της σε κίνηση.
Ναι.
Αντί να αντιμετωπίσει την πραγματικότητά της, να την επεξεργαστεί και να μπορέσει να βγει από αυτήν ερχόμενη αντιμέτωπη με τη μνήμη της, με το παρελθόν της, με την ιστορία της, δημιουργεί μια φούσκα, μια ψευδαίσθηση. Λέει εγώ θα φύγω από αυτό, δεν θέλω μνήμες μέσα στο σπίτι μου, δεν θέλω τα έπιπλα της μάνας μου, δεν θέλω να θυμάμαι το παρελθόν μου.
Είναι λοιπόν φούσκα.
Είναι φούσκα κατά τη γνώμη μου, ναι.
Και εκεί αυτό θέλω να καταλήξουμε, ναι.
Προκύπτει και στην εξέλιξη της ιστορίας. Μόλις αυτό όλο το πράγμα ξεκουρδίζεται, έρχεται αντιμέτωπη με την πραγματικότητα και καταλαβαίνει σε τι έχει υποβάλει τον εαυτό της.
Άρα λοιπόν υπάρχει μια έτσι, αντίστροφη πορεία από τη μια και από την άλλη, αντιθετική. Ωραία. Ωραία. Πώς εσείς βιώσατε την ίσπραξη του κοινού από την παράσταση?
Η ίσπραξη του κοινού ήταν απίθανη. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι με το συγκεκριμένο θέμα ο καθένας εμπλέκεται με διαφορετικό τρόπο. Κάποιος έχει μπει στη διαδικασία να το κάνει στο παρελθόν ή ακόμα και τώρα. Οπότε αναγνωρίζει στοιχεία του εαυτού του σε αυτό. Κάποιος άλλος υφίσταται τις συνέπειες όλης αυτής της κατάστασης στη γειτονιά του, στην πολυκατοικία του. Συνδέεται με έναν άλλο τρόπο. Όπως και να έχει, πυροδοτεί συζητήσεις και προβληματισμούς. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα, ο χώρος του καφενείου το βοηθάει αυτό ως συνθήκη. Μένουν οι άνθρωποι μετά, θέλουν να συζητήσουν, θέλουν να πιούν ένα κρασί ακόμα
βέβαια.
Και να γνωριστούν. Γινόμαστε μια παρέα όλοι μέσα στο καφενείο.
Γιατί είναι μια γειτονιά, είναι χώρος διαμονής, προσμονής, έτσι. Είναι όλο... Συμμετέχουν και αυτοί σε αυτό το σκηνικό.
Συμμετέχουν έτσι κι αλλιώς και δραματουργικά έχουν ρόλο. Οι θεατές είναι τουρίστες. Μάλιστα η ηρωίδα κάποια στιγμή λέει στον ακροατή της, τον ιδιοκτήτη του καφενείου, του λέει τι ωραία που δεν καταλαβαίνουν ελληνικά όλοι αυτοί και μπορώ και σου μιλάω. Επίσης ήταν εντυπωσιακό, είναι εντυπωσιακό ότι έρχονται άνθρωποι κάθε ηλικίας. Έρχονται άνθρωποι που δεν συνηθίζουν να πηγαίνουν θέατρο, ακριβώς επειδή παίζουμε σε καφενείο. Είναι ένα θέατρο της γειτονιάς, μια πολύ διαφορετική πρόταση, μια συνθήκη σχεδόν νατουραλιστική. Δεν έχει την αίσθηση ο θεατής ότι παρακολουθεί θέατρο. Νιώθει σαν να είναι σε ένα καφενείο με τους άλλους χαμόνες και ακούει την εξομολόγηση μιας γυναίκας.
Ωραία. Είναι αρκετά μπρεχτική αυτή η άποψη. Θα μου επιτρέψετε τη δική μου έτσι, προσέγγιση, δική μου.
Παρακαλώ.
Γιατί αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον θέατρο, το οποίο είναι πολύ εντογενάστε. Και γι' αυτό λοιπόν, να πούμε και τους συντελεστές, πριν προχωρήσουμε την κουβέντα μας, έχουμε λίγο ακόμη χρόνο να την προχωρήσουμε. Θέλω να ακούσουμε τους συντελεστές, τους συμφωνητές.
Βεβαίως. Πρωταγωνιστή η Σοφία Λιάκου, η οποία ήταν και η κινητήρια δύναμη για να γίνει όλο αυτό, δηλαδή μέσα από μοίρασμα μεταξύ μας, γιατί είμαστε φίλες χρόνια, προέκυψε η σκέψη να γραφτεί ένα τέτοιο έργο, να παιχτεί σε μια τέτοια συνθήκη. Ο Τάσος Καρακύκλας συμπροταγωνιστή στο ρόλο του Βουβού, ιδιοκτήτη του καφενείου, και σκηνοθετεί την παράσταση. Ο Φώτης Χιώτας μελοποίησε το τραγούδι με το οποίο κλείνει η παράσταση και έγραψε τις μουσικές γέφυρες, μικρές μουσικές πινελιές στη διάρκεια του μονολόγου. Και η Βάσο Γιαρένη επιμελήθηκε τα κοστούμια.
Πολύ ωραία. Τώρα, πριν ολοκληρώσουμε, να σταθούμε και λίγο περισσότερο στον προβληματισμό σας, έτσι για την ιστορία, γιατί η εκπομπή μας καταρχάς δεν έχει κανέναν καταγγελτικό χαρακτήρα, ίσα-ίσα είναι βράδυ, είναι 10-11 σχεδόν, δεν είναι η ώρα να τοποθετηθούν κοινωνικά θέματα βαριά και εντάξει, μάλιστα και με τη μουσική δημιουργούμε μια ατμόσφαιρα και ένα περιβάλλον το οποίο να είναι... αισιόδοξο και θετικό. Ωστόσο, εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μία πρόταση μέσα από την προσέγγιση σας αυτή και ξέρετε, οι καλλιτέχνες πάντα έχουν μία ευαισθησία και μία ενσυναίσθηση σε σχέση με το χώρο, η οποία πιστεύω βαθιά ότι είναι καλό να ακούγεται και να εκφράζεται, γιατί είναι σοβαρή η προσέγγιση. Και αυτό το θέμα που θίγεται σε σχέση με τον υπερτουρισμό, θεωρείτε ότι είναι κακό να έρχονται πολλοί τουρίστες στη χώρα μας? Και αν είναι κακό ή αν είναι καλό, με ποιο τρόπο κανείς θα είχε πολύ ενδιαφέρον να το διαπραγματευτεί? Έχετε κάποια πρόταση? Γιατί αυτό που καταγγέλλεται, έχει μια αιχμή. Λοιπόν, ποια είναι η δική σας πρόταση, αλήθεια?
Καταρχήν θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει πρόθεση καταγγελίας, ναι, στην παράσταση. Ναι. Αντίθετα, υπάρχει πρόθεση ενδοσκόπησης. Οπωσδήποτε ο υπερτουρισμός δημιουργεί προβλήματα, κατά τη γνώμη μας. Και θα χρειαζόταν να μπει ένα μέτρο, ένα όριο, δηλαδή κάποια κριτήρια. Δεν μπορεί μια γειτονιά να διώχνει τους κατοίκους της, να μην έχουν τα σχολεία παιδιά, να μην μπορεί να βρει κάποιος να νοικιάσει ένα σπίτι σε μια λογική τιμή. Δεν μπορεί να σου λένε να φύγεις τον Απρίλη γιατί θα μπουν τουρίστες. Δεν πρέπει να μπει ένα όριο σε όλο αυτό?
Ναι. Εννοείται ότι τους διώχνουν γιατί δεν μπορούν να διαπραγματευτούν κάτι οικονομικά οι ιδιοκτήτες?
Έζησα στα Χανιά μια δεκαετία.
Για να καταλάβουμε καλύτερα, γιατί αυτό είναι, ναι, το θέμα. Έτσι, με δύο λόγια, γιατί πλησιάζουμε προς το τέλος. Να είναι σαφές αυτό που λέμε, για να μην λέμε γενικότητες.
Τα ενοίκια είναι απλησίαστα.
Ωραία.
Στα Χανιά και σε πολλές. Και στα Εξάρχεια είναι απλησίαστα τα ενοίκια. Γιατί αυτή η κατάσταση διαμορφώνει τις τιμές της αγοράς για να νοικιάσει κανείς ένα σπίτι. Γιατροί και εκπαιδευτικοί παρετούνται και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία γιατί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα ενοίκια. Οι ιδιοκτήτες τους λένε τον Απρίλιο θα φύγεις.
Ναι.
Σε όλο αυτό δεν θα έπρεπε να μπει ένα φρένο, να υπάρχουν κάποιοι ρυθμιστικοί κανόνες?
Ναι. Εκεί, όχι, έχετε δίκιο. Τώρα είναι αντιληπτό αυτό που λέτε.
Επίσης, δημιουργεί έντονες κοινωνικές αντιθέσεις αυτό, γιατί φυσικά κάποιοι άνθρωποι έχουν ανάγκη αυτά τα χρήματα για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό. Ωστόσο, χάθηκα τώρα.
Ναι, εντάξει, υπάρχει ένα θέμα. Εδώ μπορεί να έχουν πρόβλημα, αλλά να μην ακολουθούν μια διαδικασία έτσι όπως θα έπρεπε, ίσως.
Έχουν μπει σε αυτό το παιχνίδι και,
ναι,
μεγάλες εταιρείες.
Ακριβώς, ναι.
Που αγοράζουν πολυκατοικίες ολόκληρες και τις μετατρέπουν σε καταλύματα. Αυτό επίσης επιβαρύνει την αγορά των ακινήτων.
Νομίζω ότι εδώ θα σταθούμε. Εγώ είναι και 53, θα πρέπει να φύγω από το στούντιο. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να μιλήσουμε περισσότερο. Και πάλι καλά, γιατί εδώ το Earth News Radio 105,8 μας δίνει αυτή τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους και τα ουσιαστικά προβλήματα. Βλέπετε ότι γίνεται μια εμπεριστατωμένη κουβέντα. Οπότε, να ολοκληρώσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν κοντά μας.
Και εγώ σας ευχαριστώ και κλείνοντας θα ήθελα να βάλω στη συζήτηση και ότι μπορεί να ακούγεται βαρύ το θέμα,
ναι,
ωστόσο ο τρόπος που το διαπραγματευόμαστε έχει και πολύ χιούμορ και πολύ αυτοσαρκασμό.
Να το πούμε αυτό, βέβαια, να το πούμε. Μην το βαρύνουμε πολύ, γιατί το βαρύναμε, ναι.
Με πολύ φως και αισιοδοξία.
Αυτό ξεκίνησα να λέω από την αρχή για την ηρωίδα σας, γιατί εντάξει, ήθελα να το ακούσω αυτό πραγματικά. Λοιπόν, ωραία. Άρα,
σας ευχαριστώ πάρα
έτσι
πολύ.
Έτσι κλείνουμε. Χάρηκα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
Και εγώ.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Θα τα πούμε από κοντά.
Βεβαίως. Ναι, καλό βράδυ.
Ευχαριστώ θερμά.
Γεια σας.
Και τώρα, πριν πάμε προς το κλείσιμο, να σας δώσω μία ανακοίνωση μαζί για το παιδί. Μία ενημερωτική καμπάνια για τη γραμμή 115-25, άγχος και θυμός στην εφηβεία και κρίση στην οικογένεια στο επίκεντρο. Το Μαζί για το Παιδί λοιπόν παρουσιάζει αυτή την ενημερωτική καμπάνια με 3 τηλεοπτικά σποτ που φωτίζουν σύγχρονες προκλήσεις της οικογενειακής ζωής και της εφηβείας. Εστιάζει σε αυτά τα θέματα, στο άγχος, το θυμό και την κρίση της οικογένειας και μέσα από ρεαλιστικές στιγμές της καθημερινότητας τα σποτ αναδεικνύουν τις δυσκολίες που συχνά παραμένουν αθέατες και υπενθυμίζουν ότι η αναζήτηση βοήθειας είναι ένα ουσιαστικό βήμα φροντίδας και ψυχολογικής υποστήριξης και στόχος η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση του κοινού για τη λειτουργία της γραμμής. Σημειώστε 115-25, αλλά και η ενίσχυση του μηνύματος ότι κανείς δεν είναι μόνος απέναντι στις προκλήσεις της γονεϊκότητας και της εφηβείας. Αυτή η γραμμή 115-25 του Μαζί για το Παιδί λειτουργεί από το 2009 και βρίσκεται δίπλα σε γονείς, εκπαιδευτικούς και εφήβους παρέχοντας δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη. Και η υποστήριξη προς τους ωφελούμενους περιλαμβάνει έως και 10 τηλεφωνικές συνεδρίες καθώς και έως 8 διαδικτυακές ή διαζώσεις συνεδρίες. Στελεχώνεται από έμπειρη επιστημονική ομάδα με συνεχή κλινική εποπτεία και τηρείται αυστηρά το απόρριτο. Όλες οι κλήσεις είναι επώνυμες, εμπιστευτικές και δεν ηχογραφούνται. Οι κλήσεις είναι δωρεάν από οποιοδήποτε πάροχο σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Από το 2017 είναι μέλος του Διεθνούς Δικτύου Τηλεφωνικών Γραμμών για τη στήριξη του παιδιού Child Helpline International που αριθμεί 181 μέλη τηλεφωνικές γραμμές για τη στήριξη του παιδιού σε 147 χώρες διεθνώς και λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 7 το βράδυ και το τηλέφωνο επικοινωνίας 11525. Email 11525 παπάκι μαζί για το παιδί latinica.gr. Φτάσαμε στο τέλος λοιπόν, τα είπα όλα μαζί. Ευχαριστώ πάρα πολύ το Χάρη Κουτουλογέννη, τον πολύτιμο εδώ συνεργάτη μας, την τεχνική επιμέλεια, Ολίνα Ξενοπούλου, στα θέματα, στην παραγωγή, στις μουσικές. Κλείνουμε με το Dance with Somebody, γιατί έτσι τα κλείσουμε. Και σας προτρέπω να χορέψετε σήμερα το βράδυ. Καλό βράδυ αγαπημένοι μου, γεια σας.